Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Svenka Savić, profesorka psiholingvistike na Univerzitetu u Novom Sadu. Od baleta do ženskih studija.
Kad se neko zove Svenka i kada nikom nije jasno čije je to ime, od čega potiče, da li još neko ima to ime, neka poznata ženska osoba ili tako dalje, onda je vama naravno teško da stvorite video zapis u svojoj memoriji kako sada ta osoba izgleda. Evo šta ću ja da pokušam. Ja ću pokušati da opravdam ono što je na prvi pogled ovde zanimljiva, to je da niko nema takvo ime. Dakle, možda sam ja jedna osoba koja ima neke osobine koje drugi nemaju, a zapravo svaka osoba ima neke osobine koje su tipične i u tom smislu čine svaku osobu jedinku. Ako bi htela da ocrtam neki vremenski period moga življenja, svakako bih kazala da sam rođena davne 1940. što znači da sam veći deo svog života provela u socijalizmu. To ne smatram ni lošim ni dobrim, nego smatram da je jedan političko-kulturni background zasigurno formirao neke osobine koje su sada već, rekla bih, i lične osobine. Jedna stvar je da moramo biti otvoreni za sve druge, jer, Bože moj, gradimo socijalizam, pa onda živimo za sve druge. Drugo, da bi se u tome opstalo, moraš biti aktivan. Dakle, druga osobina bi bila da celog života nešto počinjem, a iniciram, prenosim drugima i tako dalje. I treća osobina, pored onih koje su loše, ali sad samo govorimo o dobrima, jeste jedan kontinuitet i upornost. I žela bih onda da vam kažem u tom odbiru da je bilo lepo i bilo teško prolaziti kroz nešto što je u početku bila moja kako bih sad to kazala, moja ljubav za poziv, a to je balet, zatim prelaz u nauku, koji nije bio ni nagao, ni neočekivan, budući da sam celog života išla u dve škole, baletska i gimnazija, a potom igrala u pozorištu i vanredno studirala, a potom igrala u pozorištu i magistrirala. Dakle, vidimo da je taj neki paralizam postao, trebalo je samo napraviti prelaz u nekom pravcu. I zatim, kada se već prelaz u nauku dogodio, nije se mogao dogoditi u neku naučnu oblast koja je suoparna ili koja je nezanimljiva. Evo zašto. Prvo, ja sam studirala srpski jezik i to mi piše na diplomi, a to mi piše i u magistarskoj tituli. Ono što je mene kasnije ponukalo da istražujem jeste interdisciplinarni pristup jeziku, dakle više od jedne moguće perspektive na neku datu jezičku materiju, dakle to je psiholingvistika. u najavi za ovu emisiju naš domaćin je rekao, psiholingvistikom se bavim, to je nauka koja dominantno promišlja odnos između jezika i psihičkih procesa. Kod nas je odomaćeno da se psiholingvistika dominantno bavi usvajanjem i učenjem maternjeg jezika dece, ali i stranog jezika, jezika sredine i tako dalje. No, za mene je važno da ovde naglasim da je u stvari govor dominantna odrednica psiholingvistike, za razliku od nekih drugih disciplina gde je tekst i tako dalje. Moram reći da se bavim, znači, govorom, govorenjem, rečju već skoro 40 godina, a da sam zapravo u baletu razvijala samo gestovnu komunikaciju, govornu ne. Imali smo jednog šefa baleta koji je imao običaj da kaže, bio je Makedonac, Georgije Makedonski, koji bi imao običaj da kaže, nisi ti tu za da govoriš, nego za da radiš. Znači, ušla sam u jednu naučnu oblast u kojoj je dominantna reč i kako pomoću reči menjaš svest, a u telu sam osjećala zapravo jednu drugu komunikaciju, a to je neverbalna komunikacija koja kaže telesna komunikacija je mnogo više od reči. I sada vi, znači, imate u telu i u znanju, imate mogućnost da delate, a pritom, moram da vam kažem, kad sam počela se bavim naukom, bila sam jedna nemušta govornica. Sa mnogo i ovakvih stvari. Znači, tek sam učila tehnike predavanja, kako da se govori i tako dalje. Ovaj mali segment sam samo želela da navedem zbog toga što je sve moguće naučiti. To bi možda mogla da bude jedna moja pedagoška poruka mladima. Moguće je mnogo toga naučiti za šta imamo potencijalno darove, ali i mnogo više može se izrađivati. Ukratko, sa mnogo bola i mnogo plača, ja sam ipak svoju emocionalnu orijentaciju da ću jedno biti velika balerina i da ću toliko toga napraviti u baletu, išla sam čak i u Leningrad da se usavršavam godinu dana. Ja sam zapravo zamenila istraživanjima koja su tada, ja moram da vas sada smestim u jedan društveni okvir, to je period od 65. do 71. Tada nema ničeg od zvanične psiholingvistike ni na univerzitetu, ni u istraživačkim projektima i to je tek početak nekih entuzijasta u našoj psiholingvici da naprave magistarski doktorski rad na tu temu, kao što su pokojna Melanija Mikeš ili Smiljka Vasić u Beogradu i tako. 71. godine počnemo da radimo istraživanje o dečijem govoru i ja se opredeljujem za razvoj govora kod blizanaca. Moram kazati intuitivno i tako, ja sam mislila to je tako slatko, vidi ima dva dece, tu mora da ima nešto. Međutim, pokazalo se da je zapravo nauka veoma puna predrasuda o blizancima, ne samo u psiholingvistici, nego uopšte da su to deca manje vredna, pa da je njihov jezički razvoj manje važan itd. Da se ja se suočavam sa fenomenom koji se zove predrasude i koji me onda prati u nauci do današnjeg dana. Ja zapravo se stalno bavim pitanjima šta je to već kognitivna mapa o nečemu, bilo da se radi o Romima, o deci, o blizancima, o migrantskoj deci, da, i kako možemo te stereotipe promeniti. Kad sam završila tezu kod profesorke Čolanović i profesore Ive Ivića na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu, naravno nismo znali, mada je komisija pohvalila rad, da će to biti jedan od ključnih radova u svetskoj nauci o blizancima koja menja perspektivu gledanja na njih. Imala sam sreću da je uz preporuku Davida Kristala, koji inače veliko ime u lingvistici, koji je napravio tu enciklopediju lingvistike, kod nas je prevedeno, dao predgovor za tu moju knjigu. On me jako podržao, evo prilike da mu se i po ko zna koji put zahvalim, on je u Redingu. Izašla je knjiga na engleskom jeziku. Dakle, ona je jedna od veoma citiranih knjiga, to je 80. godina, to je pre 30 godina, izdao Academic Press u Londonu. Vidimo, dakle, da počinjem da imam jedan put koji niti je bio zamišljen, s moje strane niti je bio osmišljen. Dakle, kao da sada iz ove perspektive moglo bi se reći da postoje neki mnogi darovi koje imam, ali koje sam onda u različitim periodima svog života ili jako naglasila ili ih učinila javnim, tako da, na primjer, danas mnogi ljudi, na primjer, ne znaju da sam ja svojih 20, 30, 40 godina provela radeći na pitanjima baleta. Evo, izašla je skoro knjiga. Mnogi oni koji su u baletu zapravo ne znaju šta ja to radim u nauci. I konačno oni koji su me poznaju iz novih godina, dakle u posljednjih 20 godina, a bave se pitanjima ženske ravnopravnosti, uopšte ne znaju za ove moje druge darove. Tako, ja mislim, mogli bismo čak i da kažemo da je u pitanju možda jedna ista sposobnost ispoljena u tri različita domena ili medija, ili možemo da kažemo da je jedna velika energija koju posjedujem samo našla oblik u nekom od datih domena u nekom datom trenutku. Ja moram za naše slušalce i slušateljke da objasnim šta su ženske studije, dakle šta je taj alternativni interdisciplinarni program za žene i muškarce koji se ovih posljednjih 10 godina najpre afirmisao u nevladinim organizacijama, u posljednje 2-3 godine on je ušao u akademsku sferu i deo je akademskog programa i u Novom Svetu, u Novom Sadu, u Beogradu i u Nišu, evo, od ove godine. Kad kažemo ženske studije, onda pre svega mislimo na kritičko promišljanje postojećeg znanja koje imamo iz naučnih disciplina, ali ne samo naučnih, i umetničkih i drugih stvaralačkih domena. Kad kažemo kritičko promišljanje, to znači da dovodimo u sumnju svaku stavku nečega što je inače podrazumevano istinito znanje o nečemu. Evo sad ja vam moram kazati prvo nekoliko primjera, vrlo banalnih ili vrlo jednostavnih. Naprimjer, poznato je da je velika količina bogatstva u rukama jedne male grupe ljudi. Jeli to, sad svi govorimo o tome da, na primjer, to je recimo 12 njih. Ali kad vi pogledate po kriteriju muško-žensko, onda vidite su to sve muškarci. Znači, mi možemo kazati da je bogatstvo zemlje u današnjem trenutku rodno markirano, jer je u rukama muških osoba. Mi možemo da se pitamo da li je rodno osjetljiv budžet koji ima naša država. Kako to možemo? Mi se pitamo koliko izdvaja za žensko zdravlje, koliko izdvaja za žensko obrazovanje, koliko izdvaja za samohrane majke i tako dalje, i onda vidimo da nije rodno osjetljiv. A svi se mi zapravo slažemo da je neophodno da se postigne ravnopravnost polova, jednakost i tako dalje. Vratimo se na početak. Znači, ženske studije su u stvari suma različitih interdisciplinarnih pristupa problemima sa kojima se dominantno suočavaju dana žene u svetu, pre svega to je siromaštvo, zatim mnoga druga pitanja kao što su prava, kao što su u slučaju naših raznih žena pitanje silovanja i nasilja u ratu i tako dalje. Osnovni pristup u ženskim studijama je da se odabere problem i onda se gleda taj problem iz različitih disciplina. Sad ćete vi meni kazati, dobro, vi ste nama sada kazali i definiciju, kazali ste i predmet, ali kakve sad to ima veze sa feminizmom kad mi svi znamo da ženske studije istražuju feminizam i da je to nešto negativno? Ja kažem da, to je naša prethodnica, to je naše nasleđe na koje se mi sada naslanjamo. Nismo mi počeli kao pečurke da rastemo odjedan put u našoj zemlji ženske studije na univerzitetu bez te relacije i prema svetskom feminizmu, odnosno onome što je tvorevina različitih ženskih teorija, niti konačno, moram da kažem, smo izrasli bez odnosa prema našem afežeu i prema našim herojkama u narodno-slobodilačkoj borbi, jer mi se moramo setiti da su žene takođe učestvovale u ratu, da su one dobile pravo glasa tek nakon 45. godine, da su ušle u velikom broju u prve vlade, ali da i sada nema više u tolikom broju u našem parlamentu. Dakle, dešava se nešto konstantno od početka feminizma, a to je znači već kraj 18. veka pa do danas, jedan paralelizam, izuzetna aktivnost pojedinki, a onda je to već postalo i kao pokret za ravnopravnost spolova i istovremeno ojačavanje i omoćavanje patrijarhata koji čuva postojeće neravnopravne odnose u društvu, odnosno dominaciju muškarca. To praktično znači da se u stvari nastavlja borba Golijata i malih, kako rekla bih čak možda i pčelica, koje zuje okolo, koje Golijata možda samo onako malo negde čljoknu, ali de facto ne pomera se patrijarhat. Da je ta teza tačna, mi imamo sada podatke kada se cela komunikacija preselila na internet. Znači, na internetu se isto događa. Gole žene služe za uživanje muških očiju, za pleasure, za razne druge poslove i mahinacije, odnosno za razne druge mehanizme pomoću kojih neko na njima zarađuje i dobija bogatstvo. Sad bih ja morala da kažem šta sam ja uradila, kako sam se tu snašla, šta sam u sebi napravila kao jednu ličnu transformaciju i mogu još i da kažem šta mi je činiti. Počela sam da se interesujem za pitanja ravnopravnosti polova u jeziku, jer to je moja dominantna znanje i moja dominantna disciplina. Početkom 70. godina, kada su feministkinje iz Beograda okupljene oko SKC-a, mole da im napravim spisak kako bi mogao jezik da se promeni pa da tituli zanimanja ne budu u muškom rodu. I sad odjedan put kreće iz tog jednog vrlo praktičnog razloga, jedan moj teorijski napor da objasnim o čemu se zapravo radi kada je u pitanju jezik. Vidite, jezik može biti zamajac izražavanja mišljenja, to svi znamo, ali jezik je istovremeno i mehanizam pomoću kojeg menjamo mišljenje. Znači, mi možemo pomoću jezičke materije, pomoću tih sufiksa koji kažu žensku titulu, pomoću tih sufiksa koji kažu da je žena u toj profesiji, da promenimo mišljenje ljudi. I to u glavi onda kaže, aha, Čekaj. Pa znači tako smo naotkinje, neka žena, odletala žena u svemir. Sveštenica, pa čekaj, znači tu ipak ima sveštenica i tako da. Vidimo da nas interesuje, znači, kako jezik kao, može da posluži opet kao ideološko sredstvo, ali ne da druge podjarmi, ne kao mehanizam moći koji drži u pokornosti svoje native speakere, nego koji zapravo oslobađa duh i daje mogućnost da kreativno promišljaš jezik na način koji odgovara tvom ličnom ubeđenju. Ako je to tako, moja aktivistička dužnost je onda bila da kao stručnjakinja za datu oblast radim na promeni svesti. Govoreno u ciframa, mogla bi da kažem sledeće, da sam recimo barem više od 500 seminara održala na ovu temu. Više od, rekla bih, 200 mladih obučila za ovu vrstu razmišljanja. Napisala veliki broj radova koji sada služi i osobama koje su u pravopisnoj komisiji u Odboru za standardizaciju jezika kao nešto o čemu mogu i da razmišljaju. Dakle, jedna upornost da se jezik promeni gotovo da je, čini mi se, sada dostigla kulminaciju i mislim da će biti potrebno samo malo vremena pa da se onda ugradi u našu pravopisnu praksu to zalaganje da se koristi neseksistički jezik ili jezik tolerantan u odnosu na žene, kako bi se onda i stvorila slika, mentalna prezentacija u našem mozgu o toj ravnopravnosti. Mislim da je ovo tek početak, ne možemo u ovoj emisiji mnogo o tome više govoriti, ali mogu da kažem koliko je meni samoj trebalo vremena da se uvučem u tu perspektivu ja sama, da poverujem da je moguće promeniti i onda da sve druge menjam. Znači, trebalo je ipak više od 20 godina da se evo to dogodi. Konačno, mogla bih, evo, već je kraj naše emisije, da kažem da je to možda moguće jednom daru koji posjedujem, a to je ta upornost. Ima jedan kolega koji mene zove korov. To znači i kada me poseku i kada već izgleda da više nema šanse, ja proklijam ponovo. Evo, to je otprilike nešto što sam želela da razmenjam sa slušalcima Radio Beograda i da kažem da je možda jedna od stvari koje sve vas interesuje, to je da li postoje neki pojedinci koji su uticali na neku vrstu promene u svom ovom mom životu. Mogla bi da kažem da je bilo mnogo pojedinaca i mnogo ljudi u različita vremena i uopšte mislim da je kategorija vremena u mom životu bila jedna turbulentna odrednica. Kad sam otišla u Leningrad 68-69. suočila sam se sa prvacima u baletu i shvatila sam da će nama u Jugoslaviji tadašnjoj trebati 30 godina da dosegnemo tu visinu. Kada sam 79. otišla u Berkeley na godinu dana da usavršavam moju psiholingvistiku, shvatila sam da sam preletala 30 i više godina iz onog vremena iz kojeg sam otišla u Novom Sadu i odletala u jedno buduće vreme naše u Jugoslaviji. Kad sam se vratila, naravno, u vreme prošlo, bila sam tužna. Sada, kada sam prošle godine bila u Americi i videla kuda su sve otišle ženske studije u svetu, znam tačno kuda treba da ide naš razvoj, ali bit će potrebno još dosta vremena da se to i ostvari. We'll be right back. se mogle iskoristiti te tekovine koje smo mi u ženskim studijama napravili, ne samo u našoj zemlji, nego koje mi koristimo iz svetskih izvora, u neke praktične svrhe na mnogo načina. Jedna je, recimo, da smo ugradili u sadašnji zakon o ravnopravnosti pola, ali mnogo više i u neke konkretne aktivnosti NGO-vskog tipa. Evo, ja sada, nakon ove emisije, idem na sastanak ženske vlade u Evropski pokret. I sada vi sigurno već znate tu krilaticu ženska vlada. Šta je ženska vlada? To je pokušaj da se alternativno postojećoj vladi napravi parlament, odnosno skup ministarki, koje bi promišljale postojeću našu problematiku iz ugla ženske koje vizure, ali i ne samo ženske, iz ugla opšte tolerancije i ravnopravnosti, pa znači i onih koji su drugačiji po mnogim drugim osnovama. Ženska vlada ima za cilj da promoviše žene koje su dostigle velike visine u svojim profesijama, dakle ono što bismo zvali liderke ili ekspertkinje, ali mnogo više da afirmiše timski rad pomoću kojeg se onda može promeniti nešto u našoj zvaničnoj politici ili svakodnevici vlade u smislu da se na drugačiji način vlada. To je ženska vlada koja ima različite svoje projekte i koja ima i različite ciljeve. Evo, to je jedan domen gde je naše znanje i ženske studije i moje, svakako je li jezik tu moja tema uvek uleti kao važna. Drugi je domen da se u okviru nečega što se dominantni okvir u hrišćanstvu, ali nešto što je pitanje odnosna religije žena u našoj teološkoj stvarnosti danas veoma promišlja na mnogo načina, i to je jedna od disciplina koje mi u ženskim studijama idemo, to je feministička teologija, koja na drugačiji način tumači isti taj biblijski tekst koji je u osnovi hrišćanskog verovanja, ali ne samo hrišćanski, nego i Kur'an i ostale svete knjige. Poznate su različite teološkinje koje daju svoj doprinos u svetu. Kod nas je disciplina veoma još nova. Moram kazati da sam ja uplivala, ali možda bi čak mogla i da kažem uletela u tu problematiku opet iz stanovišta svog interesovanja za jezik, analizirajući biblijski tekst sa stanovišta analize diskursa, koji inače predajem u našim studijama. Običaj je u patriarhalnom društvu da nešto što je neki izrazit roditelj počeo, kao što može biti zanat ili tako nešto, nastavi sin. Ja imam dve ćerke i nijedna naravno nije pošla istim putem. Sleseno majici, one otkrivaju sasvim svoje interesovanja. Jedna je veterinarka, rekla bih uspeška veterinarka, uskoro će braniti svoju doktorsku tezu o malim životinjama, dakle ljubav prema životinjama je nešto što je odvuklo od moje lingvistike. Druga je glumica koja uspešno se probija u tom, ja bih rekla, pozivu bez ikakvih, kako bih, ne znam, ali u tom teškom pozivu. I ja verujem da je evo ostalo nešto od toga što je moja porodica, a što će se u nekom drugom obliku, u nekom transformisanom obliku očuvati.
Svenka Savić, profesorka psiholingvistike na Univerzitetu u Novom Sadu, autobiografija uživo. Ton Dragan Radulović, moje ime Dragoslav Simić.